Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Koson hokimining odam urib o'ldirgan mashinasini uning o'g'li boshqargani iddao qilinmoqda.
Endi 35 kunda bitta soxta shaferda olib keldi oldimga. Odam qatari bu katta odam u.
Andijondagi sud jarayonini yoritayotgan bloger sudlanuvchilarning ochlik aksiyasiga qo'shildi.
Adolatni izlab hamda ularni dardlarini ommaga yetkazish maqsadida mana ochlik e'lon qildi.
AQShning 46-chi prezidenti Jo Bayden qasamyod qildi. Taroziga turing. O'zbekistonda hamshiralar uyma-uy yurib, odamlar tanasini o'lchamoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
AQShning 46-chi prezidenti Jo Bayden 20 yanvar kuni qasamyod qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qasamyod marosimi Vashingtonda mahalliy vaqt bilan soat 11:00 da Kapitoliy binosi oldida boshlandi. Bu galgi prezident inauguratsiyasi AQSh tarixida misli ko'rilmagan tarzda, ya'ni yarim virtual shaklda o'tdi. Bundan tashqari qasamyod marosimi bu yil favqulodda kuchaytirilgan harbiy nazorat ostida o'tdi. Vashington shahrida xavfsizlikni saqlash uchun 20 mingdan ortiq harbiy safarbar qilindi. Qasamyod nutqida Bayden o'z yurtdoshlari va tarafdorlarini AQSh tarixida misli ko'rilmagan bo'hron va muammolar davrida birgalikda yangi sahifa ochishga chaqirdi. Prezident mamlakatda aksar sohalarni tiklash va davolash zarurligi hali ko'p ishlar bajarilishi kerakligini ta'kidladi.
As I said earlier today, we've learned again that democracy is precious because of you democracy has prevailed.
Biz bugun kimningdir g'alabasini emas, balki demokratiya g'alabasini qutlayapmiz. Hali ko'p ishlar qilishimiz kerak, ko'p sohalarni tiklash, davolashimiz kerak. Hali ko'p ishlarni amalga oshirishimiz kerak, dedi Jo Bayden. O'z nutqida Bayden oxir oqibatda AQShda hukumat almashinuvi tinch yo'l bilan o'tganiga alohida urg'u berdi. Buning uchun har ikki partiya a'zolariga qalbdan chuqur minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, Bayden moddiy manfaat uchun tarqatilayotgan yolg'onlarga ishonmaslikka chaqirdi. Ayni paytda u ilk nutqida xalqaro hamjamiyat va AQShning ittifoqchilariga ham yuzlandi. Chegaralarimizning narigi tarafida turganlarga aytar so'zim shuki, Amerika sinovdan o'tdi va biz bu sinovdan yanada kuchliroq bo'lib chiqdik. Ittifoqchilarimiz bilan aloqalarni tuzatamiz, dunyoga yangidan qo'shilamiz, dedi Bayden. Aksar Yevropa davlatlari yetakchilari AQSh va Oq uy ma'muriyatini qutlab kelgusida hamkorlikka tayyorligini bildirdi. AQShning 46-chi prezidenti qasamyod marosimida Jennifer Lopez qo'shiq kuyladi, Lady Gaga esa AQSh gimnini ijro etdi. Bu gal prezident va vitse-prezident uchun an'anaviy inauguratsiya paradi uyushtirilmadi, bundan tashqari inauguratsiya bali ham bo'lmadi. Qasamyod marosimida oddiy amerikaliklar ishtirok etmadi, ularning o'rniga COVID-19 da vafot etgan qurbonlar xotirasiga tikilgan bayroqlar maydoni hozirlandi. Prezident saylovida qonunbuzarliklar bo'lganini hech bir dalil isbotsiz da'vo qilib kelgan sobiq prezident Donald Trump inauguratsiya marosimida qatnashmadi, ammo uning ma'muriyatidan vitse-prezident Mayk Pens tadbirda qatnashdi. 6 yanvar kuni Trampning tarafdorlari Kapitoliy binosiga bostirib kirishi ortidan bu galgi qasamyod marosimi ko'p sonli harbiylar nazorati ostida o'tkazildi. AQSh Milliy gvardiyasi hamda politsiyachilardan iborat 20 mingdan ortiq harbiy Vashington xavfsizligini qo'riqlash uchun safarbar qilindi. Qasamyod marosimi arafasida Federal tergov byurosi Trampning tarafdorlari poytaxt Vashington va boshqa shtatlar poytaxtlarida namoyishga chiqishi mumkinligidan ogohlantirgan edi, ammo shunga qaramasdan 20 yanvar kungi qasamyod marosimi tinch osoyishta o'tdi. Vashingtonning bir necha nuqtasiga yig'ilgan sobiq prezident Tramp tarafdorlari bilan to'qnashuvlar yuzaga kelmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijondagi sud jarayonini yoritayotgan bloger sudlanuvchilarning ochlik aksiyasiga qo'shildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Andijondagi Uzdong Yanko korxonasining 11 oydan buyon hibsda ushlab turilgan sobiq rahbari Azamat G'ofurov va moliyaviy direktori Sanjar Teshayev hamda ushbu korxonaga mahsulot yetkazib bergan tadbirkor Behzod Madiyarov 14 yanvardan boshlab muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi. Bu haqda sudlanuvchilarning qarindoshlari Ozodlikka 20 yanvar kuni ma'lum qildi. Ular 3 sudlanuvchining ochlik e'lon qilgani qayd etilgan ariza nusxasini ham Ozodlikka taqdim qilishdi. G'ofurov, Teshayev va Madiyorov nomidan 15 yanvarda yozilgan arizaga 3 sudlanuvchining imzosi qo'yilgan. Tergov jarayoni noxolis hamda bir tomonlama olib borilganligi, sud jarayonida sodir bo'layotgan nohaqliklardan himoyalanishimizga doir kiritilgan iltimosnomalarning bir necha bor rad etilayotganligi hamda mahbuslarni saqlash sharoitlari talabga javob bermasligi holatlari, ya'ni sud binosidagi mahbuslar saqlash sharoiti umuman talabga javob bermasligi va boshqa turli sabablarga ko'ra inson huquqlarimiz ta'minlanmayotganligi va poymol qilinayotganligi sababli 14 yanvar soat taxminan 14:37 atrofida ochlik e'lon qildik, deyiladi sudlanuvchilar arizasida. Sud jarayonida kuzatuvchi sifatida qatnashib kelayotgan bloger Fatima Jo'rayevaning 20 yanvar kuni Ozodlikka aytishicha, sudlanuvchilar 14 yanvar kungi mahkamada ochlik e'lon qilganliklari haqida gapirishgan.
Bular 14 yanvar kungi suddan boshlab 14 yanvardan boshlab ochlik e'lon qilishdi. Menimcha haligacha davom etyapti. 15 yanvar kuni sudda ham ular ochlikligi davom etib borgan. Orada bir davleniyasi oshib qolib, Azamat G'ofurov skoriy ham kelib, anaqa qildi, birinchi yordamlarni ham ko'rsatildi.
Bloger Jo'rayevaning aytishicha, uning o'zi ham sudlanuvchilarni qo'llab ochlik e'lon qilgan.
Men ochlik e'lon qilganligim sababiki, u insonlar mana qorong'i xonada turibdi, zaxxonalarda turibdi, haqiqat uchun kurashyapti-da, lekin ularni ovozi yetib bormayapti. Ochligini e'lon qildimi? Men ularni ochligini baribir bu yoqda omma bilmasligi ehtimolligi. Nimaga endi haqiqatga yoshlarimiz hozir jo'rmay bo'lib ketish kerak, shu bir chiroyli qilib shuni to'laqonli mana yurtboshimiz berayotgan vakolatlardan foydalangan holda sudyalarimiz ham oldingi tergov jarayonini qayta bir komissiyalarni tashkil qilib, bir anaqa qilsa degan adolatni izlab hamda ularni dardlarini ommaga yetkazish maqsadida mana ochlik e'lon qildim.
20 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda Fatima Jo'rayeva Toshkentga qaytib ochlikni davom ettirayotganini aytdi.
Men yolg'on bo'lmasin, suv ichyapman. Suvdan kechganim yo'q, lekin ovqatda nima qildim? Bir orada mazam qochib qoldi. O'sha paytda gostinitsada o'tirdim, sovuq issiqxonada uranib nima qilib yotib, keyin o'sha o'timni yo'qligi hisobiga mazam qochib qolib, bulyon ichdim. O'shandan beri yana ochman. Qachongacha kimdir o'zini mana yoqadi, kimdir o'zini osadi, qandaydir bir adolatga erishaylik, yurtboshimiz berayotgan bizga so'z erkinligidan foydalanib, mana dodimiz yetishini so'radim to'g'risi. Shu narsani xolislikni ta'minlab berishlarini so'rayapman xolos. Men hech qaysi sudyaga yoki birortasining hukmiga ta'zir o'tkazishga urinish qilayotganim yo'q.
Bloger Jo'rayeva ham, sudlanuvchilarning yaqinlari va advokatlari ham hibsxonada ochlik e'lon qilgan 3 sudlanuvchining hozirgi vaziyatidan bexabarligini aytishdi. 19 yanvar kuni Avokada o'tgan brifingda sudyalar oliy kengashi axborot xizmati rahbari Tursunali Akbarov bloger Fatima Jo'rayevaning ochlik e'lon qilganiga munosabat bildirib, uni noxolislikda aybladi. Bloger Fatima Jo'rayevaning jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudi binosi oldida ochlik e'lon qilganini nafaqat huquqiy malakasi va madaniyati yetishmaslik, balki noxolisligi, sun'iy ravishda vaziyatga siyosiy tus berib, shu orqali jamoatchilik e'tiborini tortgan holda sudga bosim o'tkazish deb hisoblaymiz. Va mazkur holatga tegishli huquqiy baho berilishi lozim deb bilamiz, deydi Tursunali Akbarov. Akbarovga ko'ra, sudyalar oliy kengashi raisi tomonidan bosh prokuror nomiga taqdimnoma kiritilgan va hozirda tegishli protsessual harakatlar olib borilmoqda. Bosh prokuraturadan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ochlik e'lon qilgan 3 sudlanuvchining barchasi Jinoyat kodeksining 167, 189, 228 moddalari bilan ayblanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurib odamlarni tarnalarini o'lchayotgani xajv va xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Urganch tumanida yashovchi 78 yoshli Shakarjon Madraimova xalat kiygan hamshiralarning uyiga eshik taqillatib kirib kelishi kutilmagan hol bo'lganini aytadi. Qo'lida tarozi, o'lchaymiz deydi. Qo'rqib ketdim. Yana birning qo'lida metr, ko'krak va qorin qismimni o'lchashdi. Keyin taroziga turing deyishdi. Sizniki hammasi me'yorda ekan deb hammasini daftarga tushirib ketishdi. Qo'shnilardan so'rasam, ularni ham taroziga tortib o'lchab ketishdi deydi Madraimova. Xonadonlar eshigini taqillayotgan sog'liq posbonlari faqat odamlarning vazni va tana ko'rinishini tasvirga tushirayotgani yo'q. Ular har bir oilaning kundalik hayoti bilan ham qiziqmoqda. It bormi, mushuk bormi? Gigiyena uchun suv bormi? Uyda nechta odam yashaydi? Chetga ketganlar bormi? Xuddi bir xavfsizlik xodimining ayoqchisiday uyda nechta odam turishidan tortib, nima ish bilan shug'ullanishlari haqida ham so'rab daftarga yozishdi. Nima uchun qilyapsizlar buni desak, hech kim tushuntirib bera olmaydi, dedi Urganch tumanida yashovchi Sultonboy Bekjonov. Urganch tuman tibbiyot birlashmasi shifokori Quronboy Ro'zmetov Ozodlik bilan suhbatda xavotirlar o'rinsizligini aytar ekan, bu antroponomik tekshiruvlar O'zbekiston prezidentining tibbiy profilaktika ishlari samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi o'tgan yil 12-noyabr kungi farmoniga muvofiq amalga oshirilayotganini ta'kidlaydi. Odamlarni sog'lig'ini o'ylab qilinyapti bu ish. Faqat vazni o'lchanayotgani yo'q. Qon bosimi, nafas olish tezligi, pulsi, bo'yi, uzunligi, vazni hammasi o'lchanyapti. Uyda bolalar bo'lsa, boshining hajmi ham o'lchanyapti, deydi Ro'zmetov. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, boshlanishida Xorazm viloyatida tajriba sifatida boshlangan bu tadqiqot hozirda butun mamlakat miqyosida olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa xalat kiygan tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurib odamlar tanalarini o'lchayotgani hajv bilan qarshilandi. Tekinga kim tarqatishar ekan? Menikini ham daftarga yozib qo'yinglar. Egnim 56, oyog'im 42 mi dey, vallohu alam deb yozdi Doniyor Ahmedov ismli Facebook foydalanuvchisi. Yo'ldosh Xorazmiy ismli yana bir foydalanuvchi esa ortiqcha vaznni bolalarga go'sht sog'lig'i joriy qilisharmish. Go'shtni ko'p yeganlar uchun deya zaharxanda qiladi. Gulchehra Qodirova esa davlatning beminnat dastyorlari, hamshiralari bor ekan, Ichki ishlar vazirligi bilan xavfsizlik xizmatlarining nima keragi bor deya izoh qoldirdi. O'zbekistonlik blogger Mirza Anvar Abdulla Hamid esa o'z sahifasida O'zbekiston aholisining qon bosimi, nafas olish tezligi va puls bo'yi vazni, bel hajmi kabi ma'lumotlarni to'playdigan ishchilar jamoalari tuzilgan bo'lib, ular bolalarning ham rivojlanish anomiyalarini o'lchashlari kerak deb yozdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tishlarda mamlakatda semizligini kamaytirish zarurligi haqida ko'p gapirgan. Uning 2020 yil noyabr oyida imzolagan farmoni muqaddimasida sog'lom turmush tarzini kundalik hayotga aylantirish zarur ekanligi ta'kidlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham 2030 yilga borib markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda semizlik va aholining turmush tarzi bilan bog'liq kasalliklar asosiy muammoga aylanish haqida ogohlantirgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida jurnalist surishtiruvi Koson hokimining odam urib o'ldirgan mashinasini uning o'g'li boshqargani iddao qilinmoqda.
Endi 35 kunda bitta soxta shaxyorda olib keldi oldimga. Otam qatari bu katta odam u.
O'zbekistonda AES qurayotgan Rosatom Moskvada Beriyaning ikkita haykalini o'rnatadi. Yevroparlament Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini to'xtatishni talab qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi 12-dekabr kuni kechqurun Kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovni urib yuborgandan so'ng u voqea joyida vafot etgan. Marhum yaqinlari va hodisa guvohlarining iddao qilishlaricha, mashinani hokimning 19 yashar o'g'li boshqargan. Yonida hokimning o'zi, salonda esa xotini bilan qizi ham bo'lgan. Asrol Boyqarayev va uning oilasi hodisa joyini zudlik bilan tark etgandan so'ng hokimning buyrug'i bilan rulda tamoman boshqa odam hokim o'rinbosarining haydovchisi Rahim Jurayev bo'lgani rasmiylashtirilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralardan birining yuqori martabali mulozimi bu yo'l transport hodisasi Kosonning o'zida ko'rilmay, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga oshirilgani ortida O'zbekiston ichki ishlar vazirligida ishlaydigan rasmiy turganini aytdi. Mulozimning so'zlariga ko'ra, hokim va uning oilasini bu voqealarga aralashtirmay, ishni tezroq yopish haqida ichki ishlar vazirligidan og'zaki buyruq bo'lgan. Koson tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev bu iddaolarni rad qilib, avtohalokatda hokim va uning oilasining ishtiroki yo'qligini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Guvohlarning aytishicha, hodisa 12-dekabr kuni kechqurun soat 8 dan o'tganda Koson tumani markaziy kasalxonasi yaqinida sodir bo'lgan. Tuman hokimi Asrol Boyqarayevning qora rangli Captiva xizmat mashinasi juda katta tezlikda piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 60 yashar Rahim Jo'rayevni urib yuborgan. Mashina suratidagi o'ng qanotining o'pirilib ichkariga o'yilib kirib ketgani aksidan ham zarbaning qanchalik qattiq bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik hodisaga bevosita guvoh bo'lgan 3 nafar Kosonlik bilan gaplashdi. Hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chigan guvohlar, agar xolis tekshiruv va sud bo'lsa, guvohlik berishga tayyorliklarini aytishdi. Birinchi guvohning aytishicha, o'sha kuni u hokimni, haydovchini va mashinadan tusha solib qochgan 2 nafar ayolni o'z ko'zi bilan ko'rgan. 12-dekabr kuni kechqurun soat 8:00 xo'jayin bilan biroz janjallashib qolib ko'chaga chiqib onamning uyi tomon ketayotgan edim. Bizlar tomonda Obron balnisa bor. O'sha peshxotga yaqinlashayotgan edim. Birdan kuchli qars degan ovoz eshitildi. Bir buvacha ancha metrga uchib ketdi. Mashin borib shunday to'xtadi-da, ichidan ikkita ayol va bitta oq sochli odam tushdi va ayollar Koson tomonga qarab qochib ketishdi. Oq sochli odam hokimimiz edi. Men ham qo'rqib ketdim-da, o'zim ham bilmay orqaga qocha boshladim. Birpas mahallaga kirib o'zimga keldim-da, yana qaytib o'sha joyga bordim. Borsam odamlar to'plangan, militsiya kelgan, odamlarning telefonlarini yig'ishtirib olyapti. Ko'nglim yomon bo'lib qaytayotsam, o'sha mashinadan bir yoshgina bola tushib, qarshi tomonga qarab qochib ketyapti. Yo'lda menga urilib ham ketdi. Chiroylikkina bola ekan, deydi guvohlardan biri. Voqeaga guvoh bo'lgan 2-chi kosonlik tuman hokimi Asrol Boyqarayevni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Shanba edi. Men o'sha kuni to'ydan piyoda kelayotgandim. Hokimning mashinasi peshxotdan o'tayotgan piyodani shunday ham qarsillatib urdiki, u odam uchib ketdi. Qora kurtka kiygan, sochi oq odam old tomondagi passajir joyidan tushdi va mashinani oldi orqasiga qaray boshladi. Yaqinroq borib qarasam, hokim bovaning o'zi ekan. Meni ko'rdi-da, yo'ldan o'tayotgan bitta mashinani to'xtatib minib ketdi. Haydovchi ham qochib ketdi. Uni ko'zim ilg'amay qoldi. Endi u hokim bo'ladimi, oddiy haydovchi bo'ladimi? Bunday holatda darrov tez yordam chaqirishi urib yuborgan odamiga birinchi yordam ko'rsatishi odamgarchilik bo'lardi. 200 metr narida balnitsa bor. Olib borsa bo'lar edi-ku, lekin ikkovi ham yotgan odamga qaramay qochib ketishdi. Bitta emas, ikkita jinoyat qilishyapti bular, deydi guvohlardan biri. Koson tumani hokimligida ishlaydigan, xavfsizlik maqsadida ismi sir qolishini so'ragan 3-chi guvohning aytishicha, Asrol Boyqarayev zudlik bilan hokimlik binosiga kelib, jinoyat izlarini qalbakilashtirish harakatini boshlagan. Men o'sha kuni hokimlikda kompyuterda ishlab yotgan edim. Bir payt hokim urra solib gupillab kirib keldi. Izidan ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Otaqulov, GAI boshlig'i Musayev keldi. Birpasdan keyin hokim o'rinbosari Sultonmurod Donayev tushib xodimlarga hokimning o'zini shafyorini 2 kun avval byulletenga chiqqan qilinglarda, 2 kun oldin boshlab Rahimni shafyor qilib rasmiylashtiringlar dedi. Buyruq berib shunday qildirdi. Biz keyin ertalab hokimning o'zi rulda bo'lgan deb eshitdik. Yo'q, keyin aniqlashimizcha 19 yashar o'g'li rulda bo'lgan ekan. Endi esa ana shu qalbaki hujjatlar asosida Toshkentda o'qiydigan o'g'lini asrab qolmoqchi. Birovning bo'yniga qo'yib qamatib yuborguncha o'zi men rulda edim deb tan olsa, o'lgan odamning oilasidan yig'lab kechirim so'rasa, balki kechirib yuborardi. Yo'q, hokimlik nomiga dog' tushmasin, mansabimdan ajralib qolmay deydi. Qanchalik pastkashlikka bormaydi bular, deydi ozodlik suhbatlashgan 3-chi guvoh. Marhum Sherali Jumaqulovning xotini 56 yashar Noila Vahobovaning aytishicha, ularga davosdan voz kechish uchun oraga katta odamlarni qo'yishgan, pul ham taklif qilishgan.
Uzerimda o'rgandan keyin mashinani ichiga berdi, nohaqlik ketgan. Mashinada ikkita ayol bo'lgan, bitta oq sochli erkak bo'lgan, bitta yigitcha bo'lgan. U 20 yoshlarda bo'lganda bizadi guvohlarimiz bu aytishda, meni guvohlarim ham bor. Endi kallam joyiga kelib, men hozir turishyapman. A endi bular menga Afirni topib kelinglar, qancha odam tushdi o'rtaga, menga bolalaringizni o'ylang, endi ketdi, qaytib kelmaydi deyishib odamlar kelyapti. Men aytdim, shofyor kelsin meni oldimga. Endi 35 kunda bitta soxta shofyorni olib keldi oldimga. Otam qatarib, u katta odam u. U meni guvohlatadigan shofyor emas. Men unga odam ham jo'natdim o'sha shofyorni uyiga. Menga qani shuni aytyapti, topib kelinglar, bir jiyanim borsa. O'sha jiyanim ham guvohlik beradi. Hayla hokim javob bersin. Bor xolamni oldiga kechirim so'ra, qani qilgan bo'lsang bo'yningga olib bor, xolam urushmaydi desa. Bor hokiming bersin deb bu jiyanimga ham shunday duvorgan. U yigitcha hozir shu katta odamga o'xshagan odamni olib kelganda menga. Shunday qilib o'tiribdi-da, bu yerda nohaqlik bo'lyapti. Boy boyga oqib, kambag'al soyga oqib, mana prezident qancha nima qilyapti. Meni kim tinglaydi? Men hozir shu jahl bilan Toshkentga keluvdim. Meni ham tinglaydigan bormi, yo'qmi deb chiqqan edim.
Deydi Noila Vahobova. Noila Vahobovaning ozodlikka yuborgan videosida go'yoki o'sha kuni mashina rulida bo'lgan Rahim Jo'rayevning ularning uyiga kelgani aks etgan. Videoda Sherali Jumaqulovning o'g'li Rustam tuman hokimi o'rinbosarining haydovchisi Rahim Jo'rayevga qasam iching deyotgani aks etgan.
Yolg'on gapirsam, bolachaqam yetim qolsin. Yo'q, mayli aka, mayli. Shuni kitobdan aka, agar yolg'on gapirsam, bolachaqam yetim qolsin deng, bo'ldi aka. Men sizga bir oz yurakdagi shunday yuragimdagi nav chiqadi, bo'ldi aka. Men hech qayerga bormayman ham, chopmayman ham. Ayting, bo'ldi, tamam. Men sizga 100% ishonaman aka. Aytolasizmi, aytolmaysizmi? Bo'ldi, aytolmasangiz aka.
Rustam haydovchidan qayta-qayta so'rasa ham u jim turib javob bermaydi. Qosonda sodir bo'lgan ushbu hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakati olib borilmoqda. Qariyb 40 kundan buyon bu ish hali yakunlangani yo'q. Tergov harakatlarini Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari olib boryapti. O'zbekiston huquq tartibot idoralaridan birining yuqori martabali mulozimi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sababli ismi sir qolishini so'rab ozodlikka intervyu berdi. Tergovga aloqadorligini aytgan mulozimning so'zlariga ko'ra, hokimning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi tanishi hujjatlarni soxtalashtirib, ishni yopish haqida og'zaki buyruq bergan. Hokimning xizmat avtomashinasi bo'lgan davlat raqami 70027 AA Captiva 12 dekabr kuni kechqurun soat 8 larda peshqotni urib voqea joyidan qochib ketgan. Rulda hokimning o'g'li bo'lgan, hokim oilasi bilan bo'lgan. Hozirgi kunda o'g'lini yashirib boshqa haydovchi hokimning zamini haydovchisini o'rniga qo'yib o'tirishibdi. Bu borada jinoyat ishi ochilmagan, registratsiya ham bo'lmagan. Kosonda ko'rinmay viloyatga o'tkazilgan. Dekabrda ham Kosonda 3-4 ta avariya bo'lgan. O'lim holati ham bo'lgan, lekin aynan ana shu holat tinchlikni yopilib ketadi deb viloyatga o'tkazilgan. Hammasi soxta hujjat. Marhumning oila a'zolariga ham soxta hujjatlar ko'rsatilyapti. Tergovchilar ham shunday qilishga majbur bo'lyapti, chunki yuqoridan Ichki ishlar vazirligidan prikaz bo'lgan. Hokimning o'zi bitta erkak o'g'li bor ekan. Hammasi o'shaning orqasini yopish uchun qilinyapti, deydi tergovga aloqador mulozim. Piyodani urib yuborganlik aybini bo'yniga olgan Rahim Jo'rayev ozodlikdan qo'ng'iroq bo'layotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev ozodlikka marhum yaqinlarining iddaolarida asos yo'qligini aytdi.
U yerda hokimni o'zi ham bo'lmagan, qizi ham bo'lmagan, o'g'li ham bo'lmagan. Bitta o'g'li bor, shunda o'qiydi, u hali 19 yoshga yetmagan, yosh bola. Qandaydan chiqib ketdi o'qiyapti. Qizi turmushga chiqqan. Qizi Kosonga kelganda ham birga yurganini ham ko'rmaganman. Shuningcha, haqiqatdan hokimning mashinasi, men sizga ham aytib olaman, shuni olib olibdi. Hokim mashinasi avariya bo'lgan. Uni sentyabr oyidan beri o'sha hokimning birinchi o'rinbosarlari boshqarib keladi. Chunki deganda hokimning haydovchisi otishga chiqib ketgan. Shundan beri hokimning birinchi o'rinbosari zimmasiga yuklatilgan hamma hujjatlari bor. Buni prokuratura ham o'rganib tekshirib ko'rdi. Sentyabr oyida yuklatilgan. Bu voqea dekabrda bo'lyapti. Shundan beri xotinni oldida boshqarib yuradi. O'sha kuni qaytguncha haqiqatda mashinani urib ketgan, lekin fuqarolar vaj qilyapti, qochib ketdi. Qochib ketgani ham yo'q. Urib ketgandan keyin mashina to'xtatilgan, yechilgan, evakuatorga olib borib, o'sha yerdagi texnik xodimlar kelib, holat davlat tomonidan rasmiylashtirilgan holat to'liq. Men hatto shunaqa deb tushuncha informatsiya bergani tanishib chiqdim. Haqiqatdan chida hokim bo'lganmi, bo'lmaganmi? Qochib ketgan ekan, vaziyatni amalga oshirishgan, qochib ketmagan, o'sha YTHni anavlargacha ko'rdim. Davlatnoma hujjatlari hammasi voqea joyida rasmiylashtirildi. Holat bo'yicha o'sha vafot etgan fuqaro holati bo'yicha hammasi rasmiylashtirilib, tergovga oshirilgan.
Dedi tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev. Ammo ozodlik suhbatlashgan voqea guvohlari Rahim Jo'rayevni o'sha kuni falokat sodir bo'lgan joyda ko'rmaganliklarini aytishdi. Marhum Sherali Jumaqulov Koson tumani tez yordam kasalxonasida haydovchi bo'lib ishlagan. Undan 2 o'g'il va 3 qiz qoldi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Sobiq qo'shiqchi prezident bo'lmoqchi, tarmoqni titratgan trendlar. MIBga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan farg'onalik ayol qutqarib qolindi. Ketsak ish yo'q, Bekobodda oylab maosh olmagan ishchilar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilmoqda. COVID-19 infeksiyadan so'ng to'liq sog'aymaganlar 10%ga yaqin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevroparlament Yevropa ittifoqidan Shimoliy oqim 2 gaz quvurlari loyihasini to'xtatishni va Aleksey Navalniyning hibsga olinishiga aloqador jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy etishni talab qilmoqchi. Spiegel jurnaliga ko'ra, Yevroparlamentning tegishli rezolyutsiyasi 21 yanvardagi yig'ilishda ovozga qo'yiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hujjat ma'ruflariga ko'ra, cheklovchi choralar shuningdek muxolifatchilarga hujum qilganlarga, rossiyalik oligarxlar va prezident Putinning eng yaqin ayonlariga hamda ommaviy axborot vositalari tashviqotchilariga nisbatan qo'llanilishi kerak. Sanksiyalar ularning Yevropa ittifoqidagi aktivlarini muzlatish hamda Yevropa ittifoqi hududiga kirishga taqiqni o'z ichiga olishi mumkin. Avvalroq Qo'shma Shtatlar ziddiyatli gaz quvuri loyihasini to'xtatish maqsadida Rossiya kemasiga qarshi sanksiya kiritdi. Boltiq dengizi tubidan o'tadigan quvur Rossiya gazini Yevropaga yetkazilishi kutiladi. Boltiq dengizi tubi bo'ylab Rossiyadan Germaniyaga Shimoliy oqim 2 gaz quvurini yetkazadigan Fortuna kemasi va uning egasi Kevete Plus firmasiga qarshi sanksiyalar loyihaga boshidan qarshilik ko'rsatib kelgan prezident Donald Trampning Oq uyini tark etish arafasidagi eng so'nggi qarorlaridan biri bo'ldi. AQSh va qator Yevropa ittifoqi davlatlari mazkur loyihaning yakuniga yetkazilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Ularga ko'ra, Shimoliy oqim 2 Rossiyaning mavqeini kuchaytirdi va Ukrainaning tranzit davlat sifatida ahamiyatini kamaytiradi. Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurib bitkazilgan taqdirda Rossiyaga Ukrainani butunlay chetlab o'tish imkonini beradi. Bu esa Kiyevni muhim daromad manbaidan mahrum qilishi, Moskvaga esa tajovuz uchun yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Bu Rossiyaga o'z tabiiy boyliklaridan siyosiy bosim o'tkazish va G'arbiy Yevropa davlatlari ta'sirini kamaytirish yo'lida foydalanish imkonini beradi deya bayonot berdi AQShning 20 yanvar kuni lavozimini topshirgan davlat kotibi Mayk Pompeo. Bugungi bayonot AQSh Rossiyaning ushbu ta'sir vositasiga yordam berayotgan va dastaklayotganlardan hisob so'rashdan chekinmasligini namoyish qiladi deb aytdi Pompeo 20 yanvar kungi bayonotida. Yangi prezident Joe Biden ham Shimoliy oqim 2 gaz quvuriga qarshi. Ayni paytda u loyihada ishtirok etayotgan yevropalik hamkorlar bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori. Bidenning AQSh davlat kotibligiga nomzodi Antony Blinken Senatda 19 yanvarda bo'lib o'tgan tasdiqlash jarayonida yangi ma'muriyat ham Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishiga qarshilik ko'rsatishda davom etishni bildirdi. Boltiq dengizida yotqizilayotgan quvur Rossiyaning Yevropaga sotadigan gazi ko'lamini 2 barobarga oshirishi mumkin. Yangi liniya Ukrainani chetlab o'tgani uchun loyiha yakunlangandan keyin Kiyev milliardlab dollar daromaddan ayriladi. Germaniya va Rossiya rasmiylari esa AQSh sanksiyalarini qoralab keladi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovning Interfax xabar agentligiga aytishicha, Rossiya sanksiyalarga qaramay loyihani tugallash ustida ishlashda davom etadi. Yadro va ko'mir elektrostansiyalaridan asta-sekinlik bilan voz kechayotgan Germaniya yashil energetika infratuzilmasini tiklab olguncha kafolatlangan tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lmoqchi. Shuning uchun Germaniya rasmiylari yangi sanksiyalardan hafsalalari pir bo'lganini aytishgan. Sanksiyalar Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonuni doirasida kiritilgan bo'lib, ular o'tgan oy qabul qilingan AQSh mudofaasiga doir qonun doirasida keyinchalik yanada kengaytirilishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra, AQSh shimoliy oqim 2 gaz quvurlarini yotqizayotgan shirkatlarga, ularga xizmat qilayotgan port operatorlariga yoki ularni sug'urtalayotgan kompaniyalarga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkin. Buning ortidan o'tgan hafta Norvegiyaning DNV GL sertifikatlovchi shirkati loyihani tark etdi. Dekabr oyida quvurlarni yotqizayotgan Shvetsiyaning Alsis shirkati ham loyihadan chiqqan edi. Endilikda rus kemalari loyihani tamomlashga urinmoqda, ammo ular sug'urta hamda port xizmatlarini ko'rsatuvchi xalqaro shirkatlar yordamiga muhtoj. Liniya Yevropaga yiliga 55 milliard kub gaz eltib berishga qodir. Gazpromga ko'ra, loyiha 94%ga tamomlangan bo'lib, Daniya yaqinidagi taxminan 120 kilometrga cho'zilgan qismi hamda Germaniya hududidagi 30 kilometrlik bo'lagi bitmay qolgan.
Ozod tarmoq.
Sobiq qo'shiqchi prezident bo'lmoqchi. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarning gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokamasiga sabab bo'lgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlarni trendini o'rganish chog'ida odatlikka SMM menejer Noila Qutliyeva hamkorlik qildi. Qutliyevaga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha o'tgan vaqt ichida barcha platformalar asosan ikki siyosiy mavzuni muhokama qilishgan. Rossiya manfaatlarini himoya qilgan Bahrom Ismoilov o'zbekistonlik faol Aziza Umarovani rusofoblikda ayblab chiqdi. Aziza bunga javob qaytardi. 6 ta tarmoq bu masalada 3ga bo'lindi. Rossiyada ishlaydigan mardikorlar va ba'zi rus tilli ziyolilar Ismoilov tarafini olishdi. O'zbekcha yozadigan faol va blogerlar esa Azizani yoqladilar. 3-chi taraf esa bu ikkalasi ham do'st emas bizga. O'zbek tilini himoya qilgan Azizaning o'zi ruscha yozadi. Eri esa Xitoy manfaatlarini himoya qiladigan tujjor deb chiqdi. Bahrom Ismoilovga Rossiya Federatsiyasi prezidenti ma'muriyati tarafidan sovg'a qilingan qo'sh kalla burgutli tagligi bor stakan tarmoqning o'zbek segmentida faol muhokama qilingan rasm bo'ldi. Aziza Umarova mana bunday deb yozdi. Buyuk kelajakni bayram qilgan Bahrom Ismoilov meni rusofob, ya'ni Rossiyadan oshkora nafratlanadi deb yozib chiqibdi. Men rusofob emasman. Men mamlakatda rus tili butkul muomaladan chiqarilsin deb chaqiriq qilmadim. Lekin men EOIga O'zbekistonning a'zo bo'lish ehtimoliga hadik bilan qarayman. Bu tashkilotdan tinchgina chiqib ketish yo'li yo'qligi ham meni jiddiy xavotirga soladi. Bu tashkilotga kirish O'zbekiston taraqqiyotini 100 yil ortga surib yuboradi. Bu haqda jiddiy o'ylash kerak. Qolgan ayblovlar esa yolg'on, uydirma va Bahromning shamollagan tafakkuri mevasi. Ozodlik buyuk kelajak tashkiloti sobiq koordinatori, Rossiyadagi Saxovat xayriya fondi ijrochi direktori, O'zbekiston harbiy tarixiy jamiyati raisi 37 yashar Bahrom Ismoilov bilan suhbatlashdi. Bahrom Ismoilov o'ziga qaratilgan nafrat to'lqini ortida tor manfaatlarini himoya qilayotgan mahalliy monopolistlar turganini ta'kidladi. Men vatanparvarman. O'zbeklarni himoya qilib kelaman. Resurslari cheklangan O'zbekistonga 34 million odam ko'plik qiladi. Ular Rossiyaga kelib ishlab, Rossiyani ishg'ol qilsin. Rossiyada ko'payib, unib o'ssin deyman. Rossiya keng va pul topish uchun ko'p-ko'p imkoniyatlar bor. Aslida Rossiya bizga yot emas. O'zbekxon bu yerlarni Ivan Kalitaga hadya qilgan. Tarixan o'zimizni yerimiz. Nomlardan ham ma'lum. Boyko'l, Barnoul, Irtish, Gelinjik, turklarning yeri bu. Bu yerlarga biz kelmasak Xitoylar keladi. Biz bosmasak ular bosadi. Oldimizdagi tayyor osh bu Rossiya, dedi Bahrom Ismoilov. Prezident bo'lib O'zbekistonni kuchli davlatga aylantiraman. suhbatdoshimiz kutluviga ko'ra Aziza va Bahrom muhorabasi 4 kun muhokama qilingan ortidan mavzuga qiziqish kamaygan va yangi trend birdan paydo bo'lgan. Tarmoq foydalanuvchilari Aziza va Bahrom muhorabasidan charchab yoppasiga Dubayga hijrat qilgan o'zbek qo'shiqchilari rasmlari atrofida ivirsib turganda birdan chaqmoq chiqqan kabi yangi trend paydo bo'ldi. Shariat taqiqlagani bois qo'shiq aytishni to'xtatgan Jahongir Otajonov "Men O'zbekistonning 3-chi prezidenti bo'laman" deb YouTube kanalida bayonot berdi. Hozir barcha 6 platforma shuni muhokama qilmoqda. Aslida Ketmonov kabi nomzod va joriy prezident faoliyati haqidagi memlar yana tarqala boshladi, dedi suhbatdosh. Mustaqil Yulduz nashri o'zining Instagram sahifasida bu mavzu haqida karikatura e'lon qildi. Bu karikaturada toridan voz kechgan qo'shiqchining zinalardan ko'tarilib prezident kreslosiga talpingani aks etgan. Sobiq xonanda Jahongir Otajonov joriy yil O'zbekistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini qo'yishni ma'lum qildi. Ochiqdan ochiq aytaman, mening ham prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman. Prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantirib tashiman. Xalqning gullab yashnashiga erishaman. Albatta, men bu gapim bilan hozirgi kundagi mavjud prezidentga hech qanday pretenziya qilayotganim yo'q. Ular ham qo'ldan kelgancha harakat qilyapti-da, dedi qo'shiqchi Jahongir Otajonov. Paypoq kuni. Tarmoqning barcha platformalari erkaklarga paypoq va arzon parfyum sovg'a qilish bayramini muhokama qildi. Gap 14 yanvar kuni nishonlanadigan Vatan himoyachilari bayrami haqida. Tarmoqlarda bizga hamkorlik qilayotgan Qutliyoga ko'ra 14 yanvar erkaklar bayrami sifatida shakllangani bois qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan bir erkakning o'sha kuni 4 paypoq sovg'aga olgani haqidagi latifa eng ko'p muhokama bo'ldi. Gap 4 ta xotin olgan erkak haqida asli. Paypoqni sovg'aga olgan erkaklar o'z juftlaridan kattaroq sovg'a kutishganligini ham yozishdi. Bloger Shahnoza Soatova sovg'adan norozi bo'lgan tarafga javob qaytardi. Paypoqdan norozi bo'lgan hurmatli erkaklar, ayollarni ham kam o'qitib, kam ishlatib, haq to'lanmaydigan uy ishlariga band qilasizlar-da, sovg'aga iPhone kutasizlarmi? Daromadga qarab sovg'a talab qilinishi adolatdandir, bayram muborak, deb yozdi. Noila Qutliyeva TikTok platformasida o'zbek qizlari bilan bog'liq yangi trendga ham e'tibor qaratdi. Tarmoqda kino tarmoqi bilimdonlari yaxshi biladigan jazda faqat qizlar deb degan film kabi holat kuzatilmoqda. Billi Wilder suratga olgan filmda jaz guruhida ishlash uchun qiz bola kiyimini kiygan ikki erkak boshidan kechirgan quvnoq hangamalar aks etadi. TikTokning o'zbek segmentida ham shu narsa ko'rinmoqda. O'g'il bolalar qiz kiyimini kiyib qo'shiq aytmoqda. Bu 2 yildan beri kuzatilayotgan yo'nalish, ammo seshanbadan seshanbagacha qizlar o'g'il bola kiyimini kiyib sketch namoyish qilib kuzatildi, dedi suhbatdosh. TikTokchi Diyora Abdujabborova 14 yanvar kuni taniqli qiziqchi Hojiboy Tojiboyev hajvalari asosida bir nechta lavhani namoyish qildi. Lavhada o'zbek harbiylarining qatorda qo'shiq aytgani va ovqat yegani hajv qilinadi. 1.5 minutlik lavhada erkakcha harbiy forma kiyib, mo'ylov kiygan Diyora Abdujabborova harbiy qo'mondon, serjant va ochopat oddiy askar qiyofasida namoyon bo'ladi. Qurollik muhbirlar suhbatida bloger bu skech harbiylar orasida mashhur bo'lgani ortidan harbiy shtab tarafidan bir sidra harbiy kiyim bilan taqdirlanganligini ham aytib berdi. TikTokda mashhur bo'lgan Zahro Shohmedova esa namoyish qilgan skechlar ortidan tana va ma'lumotlarga nishon bo'lganini Ozodlik bilan suhbatda so'zlab berdi. Zahro yoshi katta otasi bilan birgalikda hind filmlariga taqlid qilib kichik lavhalar yaratadi. Toqatsizlik qurboni bo'lgan toshkentlik TikTokchi Zahro Shohmedova Ozodlik bilan suhbatda o'zini emas, yoshi katta oqsoqol otasini haqorat qilganlardan ranjiganini aytdi. Jinoyat va jazo bu Dostoyevskiy romani nomi emas, balki o'zbek TikTokchilari boshdan kechirayotgan reallik. TikTok ijtimoiy tarmoqda e'lon qilingan videoda piyoda yo'lda birdan sakrab, harakatlanayotgan Spark ichida paydo bo'lib qoladi. 100 minglab tomoshabinlar "Oo!" deya tomosha qilgan bir rolik O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov nazariga tushdi. Toshkent hokimidan farqli olarak vazir bu rolikni tayyorlagan TikTokchini olqishlamadi, balki jazolashga amr berdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Uzoq yillardan keyin ilk marta Afg'oniston shimolida kamida 3 bolani poliomielitga chalinib falaj bo'lgani aniqlandi. Mahalliy rasmiylar toliblar nazoratida bo'lgan mintaqalarda poliomielitga qarshi emlash kampaniyalari tatbiq etilmagani bois bolalarni poliomielitga chalingan hollari yuz berganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juzjon viloyati sog'liqni saqlash idorasi mulozimlari ushbu viloyatning toliblar nazoratida bo'lgan tumanlarida bolalarni falaj kasalligiga chalinish voqealari kuzatilganini aytadilar. 4 yoshar ukasi falaj kasalligiga yo'liqqan Do'st Muhammad bundan bir necha yil oldin biz yashaydigan hududlarda bolalarni emlash kampaniyalari amalga oshirilar edi. Bunday kasalliklar ham yo'q edi, deydi.
اطفال خود را حتمی و حتمی واکسین پولیو نمایند تا از خطرات هم
شمالی جوزجان ولایت سالقن سقلش اداره مسئولردن دکتر سالی محمد رسولینین ادعا قلشه چه اوتکن 3-4 یل دوامده طالبلر نظارت ده بولگن ایرم اطراف منطقلرده طالبلر املش کمپانیالرن عملگه آشرشلک که رخصت بیر مگن سبب حل بیش یاشگه یت مگن تخمینن 60 مین بالگه پولیومیلیت وکسین است تطبیق تلمگن
اطفال 0-5 سال است که داری دوره برالاوی کمال وکسین پولیو بری اطفال
محلی رسمیلر Shimol viloyatlari bo'ylab poliomielitga qarshi emlash kampaniyasini butun mintaqalarda tatbiq etish uchun zaruriy choralar ko'rishlarini aytadilar. Juzjon viloyati hokimi Muhammad Hoshim Rais toliblar nazoratida bo'lgan hududlarda ham emlash kampaniyalarini tatbiq etish uchun turli yo'llar orqali toliblarni ko'ndirish uchun sayyo harakatlar davom etayotganini bildirdi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi hamda UNICEF idorasi mulozimlari mamlakat bo'ylab janglar avj olgani bois bolalarni poliomielitga chalinish hollari ko'proq kuzatilayotgani borasida tashvish bildirmoqdalar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bundan bir necha yil oldin mamlakatning Pokiston chegara chizig'i bilan tutash hududlarida faqat 3 bolani poliomielitga chalingani aniqlangan bo'lsa-da, ushbu ko'rsatkich 2020 yili 50 dan oshgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MIBga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'lgan farg'onalik ayol qutqarib qolindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 15-yanvar kuni Farg'ona shahri Mashal mahallasi Farobiy ko'chasi 9-uy 9-xonadonda sodir bo'lgan. Uy bekasi Fatima Usmonova Toshkentga davolanishga ketgan paytda MIB xodimlari kelib uning uyiga eshikni buzib kirishgan va uydagi narsalarni ko'chaga chiqarib tashlagan. Voqeaga guvoh bo'lgan Usmonovaning qo'shnilari dastlab MIB xodimlarining uyga kirishiga to'sqinlik qilgan. Bu holat voqea joyida tasvirga olinib, ozodlikka yo'llangan videoda ham aks etgan.
Uyga egasi kelsa, oyog'i sinib ikki joydan, 2 martadan 3 martadan operatsiya bo'lib shu ahvolda bechora yuribdi, buni hozir yana ko'chaga irg'ityapsizlar.
Degasi yo'q, kirmaysizlar. U keladi, o'zi bo'shatib beradi.
Hozir u yo'qligida biz qo'ysak, biz qanaqa qo'shnimiz? O'zbekchilikka to'g'ri keladimi shu?
Boshqa bir videoda Usmonovaning uyiga eshigini buzish jarayoni aks etgan. Tasvirlarda MIB va IB xodimlari Usmonova uyini buzib ichkariga kirgani ko'rinadi. Usmonovaning qo'shnilaridan biriga ko'ra, MIB xodimlari ularning qarshiligiga qaramasdan uy ichidagi narsalarni ko'chaga chiqarishni boshlagan. Toshkentdan voqea ustiga yetib kelgan Fatima Usmonovaning 19-yanvar kuni ozodlikka aytishicha, u norozilik sifatida ustiga benzin sepgan.
Men Toshkent dedim, menga telefon qilishdi, men aytdim, men shunaqa teruzaman, doktorga keldim, Toshkentdaman dedi. Mani oyog'im ikki joydan sinib, operatsiya bo'lib temir qo'yishganda men qo'ltiqtayoqda yurgan xotinman hozir. Desam keyin ular kelib, kecha mana o'zi bilan gaplashdik, qo'yib berdi deb turib, yolg'on pokazaniya berib turib, eshigimni uyimni buzib kirishadi. Men qo'shlarim telefon qildim, men 12 da yo'lga chiqib keldim, ular 12 da kelganda. To'g'ri u yo'ldan kelgunimgacha eshigimni buzib kirib, bor narsalarimni kamazga yuklab, olib chiqib tashlashayotgan ekan. Kima to'yganimdan benzinni olib ustimdan qo'yib yubordi. Anaga qo'shnilarim ushlab qolmaganda qo'limda gugutim bordi, qo'shnim olib qo'ydi gugutni qo'limdan.
Fatima Usmonovaga ko'ra, u 2013 yil 19-dekabrida hozir yashayotgan uyini sotib olish uchun Farg'onadagi Turan bankdan 80 million so'm qarz olgan. Ipoteka haqidagi shartnomada qayd etilishicha, Usmonovaga 80 million so'm 18% foizlik ustama bilan 10 yil muddatga berilgan va garov sifatida sotib olingan uyning o'zi qo'yilgan.
Men bu uyni Rasulova Sevaradan nima 23 ming dollarga olganman. U qiz menga keyin nomimga o'tkazib bergan bu uyni bankdan borib, pulni uy menga o'tgan, nimada, noyabr oyida. Kredit asosida menga o'tib ketadi. 19-yil yili bo'ladi, men yanvar, fevral to'layman, mart, aprel o'sha 5 oy to'lolmay qolaman kreditimni. U paytda ishsiz edim men. Ishsizligim sababli to'lolmaganman. Bankga holatimni tushuntirganman. Nima meni holatimga kirib ko'ringlar. Mayli pensiyaga bo'lsa ham o'tkazib yuboringlar. Men pensiyasini birga to'lab yuboraman. Desam, hech qanaqasiga unashmasdan kelishuv bitimi 17 yili bo'lgan. Bular kelishuv bitimini boshqatdan ko'tarib turib, sudda olib turib, meni xabarim yo'q. Sud o'zlari anaqa sud o'tkazib turibshib, uyimni mitga berib yuborishadi sotga, anaqa qo'yib yuborishadi. Uyimiz 10 yilga kreditga olingan, ipotechnik kredit. Hali muddatim bor edi, 23 yilda yopilish kerak edi. Muddati tugamagan uyda bu hozirgi uy. Men 85%dan ortiq pul to'ladim. Men 135 million pul to'lab qo'yganman. Men uyni ta'mini to'lab bo'lganman. U 33 million qarzim qolgan bo'lsa, 23 yilda yopiladigan qarzim u bankda foizi xolos edi, oyma-oy to'lanadigan.
Turan bankning Toshkentdagi bosh ofisi Fotima Usmonova uy bilan bog'liq savollarga bankning Farg'ona bo'limidan javob olishimizni aytishdi. Farg'onadagi Turan bankning ozodlik bog'langan xodimi Usmonova bilan bog'liq vaziyat sud qaroriga ko'ra qabul qilinganini aytish bilan cheklandi. Farg'ona shahar MIB boshqarmasi xodimi esa sud qarorini bajarish ularning vazifasi ekanini ta'kidladi. Usmonova Fatimaga 15 yanvar kuni yana 10 kun muhlat berildi. Shu muddat ichida u uyni bo'shatib qo'yish kerak. Sababi bu uy allaqachon auksionda boshqa odamga sotilgan. Biz uyni yangi egasiga olib berishimiz shart dedi, o'zini tanishtirishni istamagan Farg'onalik MIB xodimi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bekobodda oylab maosh olmagan ishchilar o'z hisobidan ta'tilga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatidagi Bekobod yo'l industriya unitar korxonasi ishchilari 6 oydan buyon oyliklari berilmayotgani, ayrim ishchilar esa o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotganiga norozilik bildirmoqda. 100 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat beton qorishmalar va temir beton buyumlar ishlab chiqaradi. Korxona rahbariyati ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani va oylik to'lashga pul yo'qligidan ishchilarni oyliksiz ta'tilga chiqarishdan boshqa chorasi qolmaganini aytmoqda. Bekobod yo'l industriya unitar korxonasining qoliplash sexi mutaxassisi Abdujalil Qodirov 19 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana o'nlab hamkasbi o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganini aytar ekan, bitta ishidan korxonaning kamida 25 million so'm qarzi borligini aytadi. Ba'zilarda 45 million so'm yig'ilib qolgan. Shunga hozir besodirjaniya berib yuboryapti. Agregatlar to'xtab yotibdi. Mart oyida ishga tushadi degan shunday gap bor. Endi kutyapmiz. Ariq chetiga qo'yiladigan betonlarni chiqaramiz, lekin oilani boqishga pulimiz yo'q, deydi korxona ishchisi. Korxonaning yana 2 nafar ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanayotganini aytdi. Ozodlik ishchilar e'tirozi yuzasidan izoh olish uchun korxona rahbari Abduval Rahmonovning uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni ko'targan odam Ozodlik savolini eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Bekobod yo'l industriya unitar korxonasi bosh hisobchisi Vohid Rahmonov xodimlarga oylik to'lashga pul yo'qligidan o'z rahbariyati ishchilarni maoshsiz ta'tilga chiqarib turishga majbur qolganini aytadi. Hozir modernizatsiya bo'layapti, shunga ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagan. Korxonaning ishchilarga beradigan qarzi esa yig'ilib qolyapti. Chiqarilgan mahsulotlar turib qolyapti. Sotilganidan ozgina yig'ib-yig'ib oylik qilib beryapmiz. Lekin qarzdorlik juda ko'p. Shuning uchun ishchilardan o'z hisobidan ta'tilga chiqib turish so'raldi. Bu vaqtincha, dedi hisobchi. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqi saqlanmagan holatda ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Mehnat kodeksining 157-moddasiga ko'ra, xodimga o'z hisobidan majburiy ta'til berish mumkin emas, bunga faqat o'z rozi bo'lmog'i shart. 159-moddaga ko'ra esa, xodimning aybsiz bekor turib qolingan vaqtda uning o'rtacha ish haqi saqlanadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi agar kimdir o'z ish joyida o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlansa, vazirlikka murojaat qilishni tavsiya qilgan. O'zbekistonda oylab maoshlari berilmayotgani yoki pul yo'qligidan xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilayotgani yoki shunga majburlanayotgani faqat Bekobod yo'l industriya unitar korxonasida emas. 18 yanvar kuni Ozodlik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda qisqartirish boshlanganidan norozilik bildirgani haqida xabar qilgan. Shu oy boshida esa Qashqadaryo viloyatida Koson tumanidagi neft-gaz quduqlarini sinash tashkilotining o'nlab ishchisi hisobidan ta'tilga chiqishga majburlangani haqida Ozodlikka xabar yo'llagandi. So'nggi 3 oy davomida Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilish oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan 10 ortiq shirkat ishchilari hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida ham Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra, koronavirus infeksiyasiga chalingach, sog'lig'i to'liq tiklanmagan bemorlar taxminan 10% ni tashkil qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan tibbiyot xodimlarining aytishicha, bular virusga chalinguncha qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va surunkali boshqa kasalliklar bilan xastalangan bemorlardir. Tibbiyotchilarga ko'ra, ularning orasida o'lim hollari ham uchramoqda. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik shifokorlar o'z tajribasiga tayanib ushbu taxminiy raqamni tilga oldi. O'zbekistonda koronavirusdan tuzalgan bemorlarning keyingi ahvoliga oid biror tadqiqot o'tkazilgani hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Shu kunlarda Buyuk Britaniyada e'lon qilingan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu davlatda COVID-19dan tuzalgan, ammo uning og'ir oqibatlaridan kasalxonaga tushganlar soni 30% atrofida. G'arblik shifokorlar bu infeksiya asoratlarini zudlikda o'rganish lozim deya ta'kidlamoqdalar. Qashqadaryolik terapevt shifokorning Ozodlikka aytishicha, u oktyabr oyida COVID markazida ishlagan va o'zi davolagan bemorlarning 10%ga yaqini hanuz to'liq sog'aymagan. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan shifokorga ko'ra, hanuz tuzalmayotgan bemorlarda o'pka yallig'lanishi 60-70% atrofida bo'lgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor shunday dedi: "O'pkada yallig'lanish 70%gacha bo'lgan bemorlar virusdan to'liq tuzalgan, lekin immunitet va o'pkaga qattiq zarar yetgani bois o'pka faoliyati hali ham to'liq tiklanmagan. Mening praktikamda virusdan tuzalib, keyinroq o'lgan bemor hali bo'lmadi", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qashqadaryolik shifokor. Bu shifokorning aytishicha, qandli diabet, sil va yurak-qon tomir kasalligidan aziyat chekkan yoshi kattaroq bemorlar orasida koronavirusga chalingach o'lim holatlari ko'p uchragan. Bunday bemorlar tuzalgan taqdirda ham salomatligi zaiflashib, muntazam tibbiy yordamga muhtoj bo'lib qolmoqda, dedi ushbu shifokor. Namanganning Chust tumanida yashaydigan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, u ishlab turgan hududda koronavirusga chalinish hollari shu kunda qariyb uchramayotir, ammo virusdan to'liq sog'aymagan 10 yaqin bemor uning nazorati ostida qolmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Patronaj hamshiralar uyiga boradi, kerak bo'lsa o'zim ham borib ko'rib kelaman. Ayrimlarda yuragi kasal, qon bosimi baland, buyrak yoki oshqozon xasta. Ba'zilarining qand kasali bor. Qon tarkibida qand yoki qon bosimi oshib ketganda, ahvoli og'irlashganda nafas yetishmovchiligi kuzatilyapti. Shunday paytda kislorodga ulanadi", dedi ismi sir qolishi sharti bilan gapirgan terapevt shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, uy sharoitida muntazam kislorodga ehtiyoj sezayotgan bemorlarga maxsus qurilma oksigenerator tavsiya qilinmoqda. Bu qurilma qonni kislorod bilan to'yintirish va uning tarkibidagi uglekislorod hajmini tushirishga xizmat qiladi. O'zbekistondagi bozorlarda bunday qurilma o'rtacha 5 million so'mdan sotilayotgani aytilmoqda. Samarqandlik 37 yashar pulmonolog shifokorning aytishicha, koronavirusning og'ir turi bilan xastalanib shifoxonaga tushgan bemorlarda eng ko'p uchrayotgan asorat o'pka fibrozidir. Ammo koronavirus asoratidan o'lim holatlari ko'p emas, deya ta'kidladi bu vrach. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi: "Fibroz bu o'pkadagi chandiqdir. Fibrozning tuzalishi juda sekin kechadigan jarayon, aksar bemorlarda tuzalmasligi ham mumkin. Nazarimda koronavirusdan og'ir asorat qolgan bemorlar 10%ni tashkil qiladi. Bular orasida o'ziga kela olmay vafot etganlari 4%dir, balki 6%dir. Lekin bu mening taxminim xolos. Buni o'rganish kerak. Biz endi koronavirus epidemiyasidan endigina qutuldik. Uning oqibatlari ham o'rganilsa kerak yaqin orada", dedi samarqandlik pulmonolog. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi mamlakatda 2020 yilgi demografik vaziyat bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Bu hisobotning eng e'tiborli jihati o'tgan yildagi o'lim holatiga oid raqam bo'lib qolmoqda. Hisobotga ko'ra, o'tgan yilda 175600 ta o'lim holati qayd etilgan. Avvalgi yildan keskin oshgan, ya'ni 21 mingtaga ko'p. Qo'mita hisobotida o'lim holati oshish sabablari keltirilmagan, ammo Ozodlik gaplashgan shifokorlar, mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar ortiqcha 21 ming kishi koronavirusdan vafot etgan o'zbekistonliklardir degan yakdil taxminni ilgari surmoqdalar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Joe Biden AQSh prezidenti lavozimiga kirish uchun Washingtonga keldi. Mazkur tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saylangan prezident Joe Biden 19 yanvar kuni kechqurun Delaware shtatidagi saylovchilari bilan xayrlashib Washingtonga uchib keldi. Bidenni qasamyodga keltirish marosimi 20 yanvar kuni peshindan keyin boshlanadi. Joe Biden Delaware shtati saylovchilari bilan Milliy gvardiyaning 3-chi markazida xayrlashdi. Mazkur markazga Bidenning katta o'g'li Joseph Biden nomi berilgan. Joseph Biden 2007 yildan 2015 yilgacha Delaware shtati bosh prokurori bo'lgan. U tuzalmas kasallik oqibatida vafot etgan. Baydenning xayrlashuv marosimida shtat gubernatori Jon Kerni ham ishtirok etdi. Xayrlashuvdan so'ng Bayden oilasi Delaware'dagi Newcastle aeroporti orqali Marylanddagi Andrews harbiy bazasiga uchdi. Mazkur bazadan ular Washingtonga olib kelindi. AQShning 46-chi prezidenti 20 yanvar kuni qasamyodga keltiriladi. Inauguratsiya arafasida Bayden va saylangan vitse-prezident Kamala Harris Washingtondagi Lincoln memorialida koronavirusdan vafot etganlarni xotirlash marosimini o'tkazdilar. Associated Press agentligi hokimiyatni topshirayotgan Donald Trump inauguratsiyada ishtirok etmasligi haqida yozdi. Baydenning samolyoti Andrew harbiy bazasiga qo'ngan paytda Oq uy Trampning xayrlashuv videosini e'lon qildi. Trump yangi ma'muriyatga muvaffaqiyatlar tiladi. Associated Press Donald Trump o'zining 20 daqiqalik nutqida biron marta ham Bayden nomini tilga olmaganiga e'tibor qaratdi. Joe Bidenni qasamyodga keltirish marosimi Washingtonda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilgan bir vaziyatda bo'lib o'tadi. Xavfsizlik choralarining kuchaytirilganiga Trump tarafdorlari tartibsizliklarni, hatto qurolli qarshiliklarni uyushtirishi mumkinligi to'g'risidagi xavotirli ma'lumotlar sabab bo'ldi. 78 yoshli Biden AQSh tarixida qasamyodga keltirilgan eng keksa prezident bo'ladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
19 yanvar kuni Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi o'zining YouTube kanalida Putinning saroyi haqidagi yangi surishtiruvini e'lon qildi. Putin uchun saroy eng katta pora tarixi deb nomlangan video surishtiruvini 2 soat ichida 3 million odam tomosha qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun Qora dengiz bo'yida qurilgan hashamatli dam olish kompleksi bilan bog'liq surishtiruv Navalniyning Germaniyadan Rossiyaga shov-shuvli qaytishi hamda 30 kunlik hibsga olingandan so'ng 1 kun o'tib e'lon qilindi. Surishtiruvda aytilishicha Qora dengiz sohilidagi Gelenjik kurortida qurilgan dang'illama hovli kamida 100 milliard rublga, ya'ni 135 milliard dollarga tushgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dam olish kompleksi, amfiteatr, kichik cherkov, 2500 kvadrat metrlik issiqxona, sohilga olib chiqadigan maxsus tunnel va boshqa infratuzilmalarni o'z ichiga olgan. Deyarli 18 ming kvadrat metrda joylashgan saroyning o'zida kazino, kinoteatr, chilimxona va basseyn mavjud. Surishtiruvda Rossiya prezidentiga tegishli ekani aytilayotgan hamda xalq orasida Putin saroyi deb nom qozongan dang'illama hovlining ichki dizayni fotosuratlari ilk bor jamoatchilikka taqdim etilgan. Rossiya rahbari o'zi bu qimmatbaho ko'chmas mulkka aloqasi borligini inkor etib keladi. Rossiya siyosiy muxolifati nazdida ushbu dang'illama hovli davlatning eng yuqori lavozimdagi amaldorlarini ham qamrab olgan ashaddiy korrupsiyaning yorqin ramziga aylangan. Bu Rossiyada eng qattiq qo'riqlanadigan joy. Minglab inson, oddiy qo'riqchi, bog'bon va quruvchilardan tortib, Rossiyaning eng badavlat odamlarigacha qo'riqlaydigan bu yer aslida davlat ichidagi davlatdir va Putinning eng katta siridir deyiladi hisobot bilan bir vaqtda chiqarilgan 2 soatlik videoda. Monako qirolligidan 39 barobar katta bo'lgan ushbu makon na yer, na dengiz, na osmondan yaqinlashib bo'ladigan tarzda qurilgan. Aytilishicha, unga tutash 7000 gektar hudud Rossiyaning qudratli federal xavfsizlik xizmatiga tegishli bo'lib, saroyga egalik qilayotgan firmaga ijaraga berilgan. Kompleksning havo hududida parvoz taqiqlangan. Surishtiruvda shuningdek kompleksning minglab xizmatchilariga kameralar, hatto eng oddiy smartfonlardan ham foydalanish taqiqlangani, kirayotgan barcha mashinalar majmua hududida dunyoning turli joylarida bir necha bor tekshirilishi aytiladi. Videoda aksar rossiyaliklar umrida ko'rmagani iddao qilingan ichki hashamatning fotosuratlari ham ko'rsatilgan. Bugun sizlarga Putinning eng katta sirini, uning saroyini namoyish qilamiz. Uning tashqarisi va ichkarisini ko'rsatamiz. Saroy tarixidan tortib jihozlanishigacha fotosuratlarini chop etdik. Har bir xona yo'lak, har bir kvadrat metr endi jamoatchilikka taqdim etildi. Rossiyaliklar endi Putinning uyiga tashrif buyurishlari mumkin, deyiladi surishtiruvda. Putin saroyi 2005-2010 yillarda qurilgan. Saroy haqidagi ma'lumotlar dastlab 2010 yilning oxirlarida Putinga yaqin doiralarga aloqasi bo'lgan va Rossiyani tark etgan tadbirkor Sergey Kolesnikovning o'sha payt prezident Medvedevga yo'llagan ochiq xatida keltirilgan edi. Surishtiruvga ko'ra, saroyning hozirgi egasi Binom firmasi bo'lib, u Putinning jiyani Mikhail Shelomovga yaqin shaxslar tomonidan boshqarilmoqda. Lekin saroyning asl egasi Putinning o'zi ekani aytiladi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov hisobotni ko'rmagani, lekin bu hisobot eski iddaolarning qayta bayonidan boshqa narsa emasligini aytgan. U Putinning Gelinjikdagi saroyga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Men surishtiruv bilan tanishib chiqmadim, lekin hozirdanoq aytishim mumkinki, bu eski ma'lumotlar. Avval ham Putinning Gelinjikda hech qanday saroyi yo'qligini aytganmiz, degan 19 yanvar kuni Peskov Interfax xabar agentligiga. Surishtiruv Aleksey Navalniy Germaniyadan Rossiyaga uchib kelgach, 30 kun muddatga Matroska tishni tergov hibsxonasiga yo'llangandan bir kun o'tib e'lon qilindi. Navalniy hibsga olingandan keyin G'arb davlatlari muxolifatchining zudlik bilan ozod etilishini talab qildi. Navalniy jamoasi butun Rossiya bo'ylab 23 yanvar kuni keng ko'lamli norozilik aksiyalari o'tkazilishini e'lon qilgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.